الحمد لله الذي لم يزل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيتي وذكر إذا تلامي لغنا بلجو وقسين الله سبحانه وتعالى وتلم قتقه نوكسا الله سبحانه وتعالى ليسر يوم وقى محمد صلى الله عليه وسلم تبسم قوله بلا ميران ننجي سيري سوق بيران الله سبحانه وتعالى ونقول وليرو تبيرا متوحيد وكما ينزكي لزايا فيه لمن هجي فيه يمير الديتيا شبيرير بلموانا دام alimekutu kama soga Allah nga inabiye kwa santi te yabitegera nzikiriza yonkulu nzikiriza yange nkulu kwe kuyimiridde emirimu gyaffe gyonna gyetukola Allah subhanahu wa ta'ala kujikiriza jina kutula kwa akide ntufu إلى الله سبحانه وتعالى كاتقام من القرآن ومن يعمل من الصالحات وإن ناقل أمور مغنو مرنجرو متوف وهو مؤمن شكا أين قول لكم بلاين غيابو كيرزا وهو ماذا وهو مؤمن أين قول لكم كيرزا أين دلم سورة الإسراء الله يجنب ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أين دل الله تبارك وتعالى نجنب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آيات الزنة تلبي زتقوم لكم سنج ومنويف وقوك بيران قبل مكر زينا ومسلام ومسلم okukima nyanti teri Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda kukiriza mu mirimu gyonna omwanadamu gyaba akoze emiyetirivu obungi emirungi twala tugende ku saddaaka kusaala kuwazzaka kulabirira bamulekwa kusomesa kuwasa gyonna emirimu emitoofu era nga mirungi okuje kunganya nga tegiyimiridde kubukkiriza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala togenda kufunamu yinagikola nga musiraamu era nga yeeyita omuki omusiraamu n'atuuka mu maaso ga Allah nga wallahi ayina obusiraamu bwennyini Allah bw'ayagala oyo yagenda okubeeramu abo abagenda okwesiima min zakari au unsa abire mwami abire mukyala wahuwa mu'minun chateka okutuuka mu maaso ga Allah nganawo limuki nganawo limukiriza wabula yenakola emirimu egyo emituufu era emirungi ng'agikolera wabweru w'obusiraamu gamba ng'obukulisitaayo okubeera nga ye ali mu ddiini y'abasamize bannabyabuwangwa abasiriku bannabyamisambwa abatunda ebibbo by'abalongo okubeera nabyo mu bitanda nsiri bayirize enjala z'ebisolo ebikambwe amaliba g'ebisolo ebikambwe embugobugo emmindi endeko ensiriba nsimbi eŋŋanda ebisonko by'amakovu ebyoya enveeri twala tugende byonna amafumu abaddu bonna ababikozesa mu mbeera ey'okugattaku Allahu subhanahu wata'ala oyo newasaala neweyeyita omusiraamu kiro na misana ng'asiibye ekigambo la ilaha illa allah ku lulimi lwe mu mbeera yakukiyimba la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah wallahi newaafa baseeka ne bamuwerekereza la ilaha illa allah emitwalo n'emitwalo nga bagenda omu muziika talakaini tahlil nga badde musamize mushirikun billah emirimu gyonna gye yakulembera okukola giba tekigenda mumugasa mu maaso gani ba Allahu subhanahu wata'ala ekyo omukkiriza yenna amanye obusiraamu era buwadde ebiseera okutuula wansi n'abusoma takibuusabuusaamu kobeere ng'oli ateekako enkofiira ekirevu akirina bamuyita haji ajati bamuyita erinnya nga lya busiraamu ye abdullah ye zainab maa dhalika nga munnabyabisambwa agattaku Allahu subhanahu wata'ala yabyennyimbe emirimu egyo waali gikola ne waba gikola mu maaso ga allah gimusaze allah kyatwetaaza al imaani buki bukkiriza okufunamu mu maaso ga allah kuwejjana agambe nti waman yacmal min assalihaati wahuwa mu'min fala yakhaafu dhulman wala hadma omuddu yenna akoze emirimu emituufu mu busiraamu okugifunamu mu maaso ga allah ayina kubeera nabuki nabusiraamu obukkiriza obwannamaddala abe biki wabakkiriza falbida ekiyitibwa okuzuula mu ddiini ya allahu subhanahu wata'ala tunkashiru fi kulli makan twakiraba nga kisansaanye mu buli kifo fi kulli zamaani ku buli mulembe nabbi sallallahu alaihi wasallama mu buli we yakutubbanga eri abasiraamu ng'abalaamira okwekwata ku sunna era n'abaziyiza n'abeekesa okugwa mu kiyitibwa okuzuula mu ddiini yaani ya allahu subhanahu wata'ala agaa nti wa kullu bid'ati dalaala bannange buli ekiyitibwa okuzuula mu ddiini ya allah bubuze tebuliimu bulungi wa kullu dalaalati finnaar nga buli bwonna obubuze we bujja omuddu n'abulemerako bugenda muyengeza omuliro sahabi omu n'atutegeeza n'atugamba abazze oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti ittabicu mugoberere wala tabutadicu temuzuula mu ddiini yaani faqad kufiikum twabamalira twabamalira byetwakola halas byebo bimala temunna bimalayo ate ogunjaawo ebirala eddiini tonna gimala gikola yonna gimalayo yaba tewaliwo ayinza okukola obusiraamu n'abumalayo waliwo gwe n'ogamba anze obusiraamu alhamdulillah buli ekiri mu busiraamu nkimazeeyo teri naye ate ogenda olaba abaddu bagwirana ne bidaati bagwirana ne bidaati ebizuule byebaagala byebayoyoota byebateekamu ssente so nga ate obulunga muweebuli omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yakola atya bwe yalekawo tugenze ku kiyitibwa abashiica man hum ashia awashia bibani falhamdulillah mulundi ogwaita twabala wako mustamali katugenda tunulira mudurusu za fe okutandika neyo lwalero tulabe aqida zaabwe enzikiriza zaabwe bakiriza batya kubatu wagamba okumanya omushia tekikweta agisa bingi wekyomanya gwe kyolina obujulizi eno mu busiraamu era ng'okikola bila adilla nabuki nabujulizi okuva mu Qur'ani ne sunna y'omushia kikola kyennyume bwe bashahada twagira beyomushia yawukana neyaffe nam netugamba nti omushia oba ogenda oyingira obukafu bw'obushia agamba ya shahada si yeyo eno gye tugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah yomushia gamba awo bogendo yingira obushia gamba utya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna aliya rasulullah wa ashhadu anna Abu Bakar wa Umar fi an-nar nagamba awo yingira obushia obushia bweba azani echuka bweba swala echuka byonna gwe byokola mu busiraamu omushia abikola kyennyume kategerekesi era omulabirawo n'omanya nti awo ono alabika si waffe ayina aqida y'envundu endala kakati biizinila twalaba obushia bwavaawa twalaba obushia bwatandika ddi era bwavaawa katulaye ku bigambo bya sheikh ayitibwa imam ibn taymiyah رحمه الله رحمة واسعة ما ابن تيمية يا جامبة وأول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبا اليهود الرافض عبد الله بن سبا اليهود ومنت ويسوك وقزول اشيتوا الرافضة الشيعة يبتان لكوه ايتوا عبد الله بن سبا اليهود شيخا كانت وكان منافقا زنديقا اراد بذلك افساد الدين المسلمين هو يريم كافري ومنافسي يريم بسمبو سلامو وكسبولو كبيرانغو بسلامو ابو كولاتيا ابو سانياو عبد الله بن سبا اليهود يريم النافوس يجن يريم بكمبوكي مبسلام وكبيران وبسلام وابقايا قايا بقلبتيا بسانيو قبط وغان بانتي أغالينا في مدروس فغان بانتي أميودا يقفدتا يقال إذا قد لبكي بسلام ilo kufadda nedda Allah ya moge lako mkoraani nga muitilifu okutaba nabibani ba Allah obusiramu buno Allah ya buzimbira kumbera ya kutuma bachi ba nabbi litubayina linnasi manuzila ilai basoboloku gaira gaira mwabantebio Allah biyako zaatia biasiza aye chikunyo nyola bulonji Allah subhanahu wa ta'ala jia gamba ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت طاطمة تري مريمبي تري أمة ينية لوم الدنيا وقد يكون تواجد ملابتي رسول أبا بكا لين أبا بكا بمكبزنا بكي أن اعبدوا الله أبا أنتوا بسنزاني واجتنبوا الطاغوت بلكوه بسنزوه بتالياني بتالي الله kakati omuyudaya yokuva nedda nedda nga jecha yagala kigwewo lwaki obusiraamu lwaki obusiraamu natandika okutta bannabbi ba Allah buli nabbi Allah gwe yatumanga ng'omuyudaya akola atya amugjawo abayudaya tubamanyi bebayitibwa abaisirayiri babano isara bebaki bebayudaya abava munabbi wa Allah ayitibwa Yaqub عليه الصلاة والسلام أبانا بكم من أبا ميكا يكم من أبا بي باتا أمبول ردالي مرين بجوه راكو كمرين بجوه النبي موسى باريو na iliba nabo kumali banga ne bamutawanya bintu byali biki biyitirize ne bajja kumulembegwa nabbi Isa alayhi salatu wassalam naye ne bagala okumujjawo okumutta Allah nakola atya namusitula namutwala muggulu ye tebasobola mutta wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum Allah yabafa na yani lizane batta mulala kuba bajja batta bannabbi Zakariya bamutta bayudaya nabbi wa Allah ayitibwani Zakariya aze basoka kutta ye basoka kutta mutabani wa ayitibwani Yahya bwe basoka kukolaki okumutta bamutemako nsingi ebyafaayo biwanvu ne baddira nabbi wa Allah ayitibwa Zakariya ne bamuttira muti muyali yekwesi ne basala omuti ne bamusaliramu kati Allah yaboogerako nabagamba nti mmwe kumulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yavaayo nabagamba nti bannanga abaddu musaddaake muweeyo mwebyo Allah byakoze atya byabawadde ani awola Allah oluki oluwola nga imamu wabajjukiza bwe ntakira buli swala bannange muweeyo 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 nabbi yajjukira zanga abasiraamu nabagamba nti bannange muweeyo mu kkubo lya Allah musaddaake Allah mumuwole man yuqribu llaha qardan hasana fayudaafahu lahu adaafan kathira ani awola Allah oluwola Allah amukubisizeemu mu ekyo kyakozaki kyamuwoze abayudaaya b'omulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bavaayo ne bamukowola ne bamugamba nti ya Muhammad owange gwe Muhammad inna rabbuka fakir Allahumma wahab nu'tihi sadaqa tukwatakum sente zaffe ne tukola ki ne tumuwa Allahumma wahab Muhammad Allahumma wahab wallahi mubaka weyakiwulira Allah teyabirinza nassa aya faqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqilu wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatalahum al-anbiya embadde njagala obe kigambo kye bayogera nti Allah mwavu be bakwata ku nsimbi zaabwe ne bamuwa ne bamuwa ne bamuwa Allah nagamba nti mbiwulidde ebigambo byabo bye boogedde inna allaha faqiru Allah muki Allah mwavu yabiwulira Allah kubawulira Sami'u al-basir ala bira kolachi awulira byebayogera yabiwulira abayudaaya byebayogera nabaga mugambe Allah mwavu sanaktubu ma qalu byemogedde tubiwandise paka yawm al-qiyama baddu bajja kujulira nti mwagamba Allah nti muki mwebagagga Allah nabogerako nabaga nti mubayitirivu mukutta bannabbi bani ba Allah subhanahu wa ta'ala raki abayudaaya raki ndese yo yonna nti okulaga omuyudaaya kuva dda yagala kulwanyisa buki ate obusiraamu tagenda bulwanyisa okujjako nga jjeewo abo ababulwanirira nga n'abalwanirira obusiraamu buno be bannabbi bani kakati baayagala okutta omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama twagamba baayagala omutisa obutwa mu nnyama n'asimattukawo ne baagala omukuba ejjinja nga bagenda okubaako endagaano gye bakola e Madina nawo naakola atya n'asimattukawo omusajja omuyudaaya n'amuloga Allah n'amusiza essuula bbiri qul a'udhu bi rabbil falaq ne qul a'udhu bi rabbin nas nezimujjanjaba naye eddogo lyamukwata ne limukosa ne limusaawo ku kitanda awatali kusitukawo bamalayika bamala kujja ne babuuza omusajja baamukoze eki omu n'agamba nti omusajja yalogeddwa kategeerekese ani yamuloga yali muki muyudaaya amulogera mu nviiri tebaakoma ku ekyo eddogo nga ligaanye ne baagala omukuba ebiiso ne balemwa kakati abayudaaya kye baakola ne bagamba obusiraamu bulayika buganye okubulwanyisa ebbali tubuyingirewa tubuyingire munda be bayitibwa abannanfuusi Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Abdullah ibn Saba al-Madha al-Yahud na yingiro busilamu abulwanyi senga abuvamuchi munda bitegeka basira kuba batandika bulwanyi sanga ava wabweru nabi yandi mulumbye era buli yalwanyi sanga obusilamu nga ava wabweru nabi yakola yamulwanyisa abakuraishi babuva wabweru bagano buyingira ne babuva wabweru entalo nezibeerawo nyingi Badiri, Uhudi, Handaka, abakuraishi nga bebakola ki bebalumba ng'omubaka nabinaga munnumbye katubalwanyise ategerekese kakati y'omuyudaaya n'amanya nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagenda kusoboka ng'omulwanyisiza mu wabweru wabula nina muyingira munda indirect nga ndi muli mwennyini kulayini esooka nga ku nsimba abannanfusi ne bayingira obusiraamu kuba lwaki yuzihiru lislaam bayolesanga obuki obusiraamu wayubutinu lkufuru naye nga munda waliyo buki bukafiri era kyazibuwalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubalwanyisa mulowooza lwaki lwaki nabbi yalemererwa okulwanyisa abannanfuusi ate nga yali abamanyi naam asibasira baraka llahu fik abannanfuusi nabbi yali akolaki abamanyi nti fulaani ne fulaani ne fulaani basaaze balungi tebagwa swala naye baki bannanfuusi si basiraamu ne lwaki yabalemererwa balwanyisa olw'ensonga baali boolesa busiraamu nga bw'anaatandika okubatta n'abatta abali wabweru w'obusiraamu n'abasiraamu mu bba abanafunafu bajja kugamba Muhammad yatandise kututtaffe abasiraamu era n'abagulizaako sahabi omu ayitibwa Khudhaifa twamulaba wano eyali omukuumi w'ebyama by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namubagulizawo namugamba nti fulaani ne fulaani ne fulaani ne oli obalaba bambala amakanzu ebirevu byebyo obusiraamu babwagala babufa babulwanirira naye sibaki sibasiraamu wabula bannanfuusi ne Khudhaifa naye teyayatula nasirikira ekyama era waliwo omusajja gwe tumanyi abakumanya bannanfuusi mukimanyi nti yandibase ayitibwani Umar ibn Khattab atuuka yamugamba Khudhaifa nabbi yakubuulira abannanfuusi bampe palisiya ngimanye mbakoleko emikolo Allahi oli omusajja yali mumizi sahabi yali mumizi Khudhaifa radiyallahu anhu yamugamba sigenda kubakugamba paka lweyafa ne lisitiya abannanfuusi nga tagisaasaanyiza kategerekese naye Umaru aba mumanya kumanya nti oyo munnanfuusi yali takulekaawo ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yakuuma obusiraamu n'atattaba ki bannanfuusi n'abalekawo ne bayinaayina ng'abamanyi nti abo be bakosa obusiraamu munda abakubatta umma yandizeemu ensasagge alaye Muhammad mulabi twandisiraamu setutyanga n'abasiraamu bannaakolaki abatta naye ate webyasanga Umaru radiyallahu anhu abakukimanya nti fulaani munnanfuusi ye yandibagyeko ensingo bw'ogendako mubyafaayo katukireete biizinillah bw'ogendako mubyafaayo fathu makka ng'egenda okuyimirirawo waliwo sahabi atunyumizibwa eyawandiika ebbaluwa ayitibwa Hatib bun abi Balta'a radiyallahu anhu Hatib ono yawandiika ebbaluwa nga bagenda okulumba Makka fathu Makka olutalo olwo naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yayagala alumbe nga abakuraishi tebakola ki tebamanyi abagweko bamutatan kibwatu kiranga kebamanyi eberenga ambush nabiyate setese jerie hatibu ali Madina nemo baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ejeri ali dene ngachimazo kusalibwao tewali gwe bagenda kuleka okujja ko yagenda okusiramu kanaga nze nyingi dobuki obusiramu era balumba babu Sofiani baba gwako nga tebetegese bagenda otunuliranga Muhammad kiro asazeko neje bala babisikirya muliyo nti bikyebyo nti abo basajja ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam abibaze ne bawamba Makka kyovola bakiyita fathu Makka okugulawo ekibuga ki Makka nabbi nabeera nga alina obusobozi kubeera nga ennyumba ya Allahu tabaraka wa taala masanamu bisatu mu nkaaga gonna yagabetenta n'agaggyako وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نغانت والله وراليرو اما زمغي يولسي اولين بابو ففغازي دوا يكوفاد اولين بابو جيندا كوبيرا وا باوانسي انا هنا اجيند مكاغا ابو سفيان انا سغالا كونزيجا anasigala kumakubo gemu kibuga Makka oyagenda kusanyuzibwa wagenda kutibwa tujja manya nti aganye uyo kiwaji aganye kolachi okusiramuka naye ebyo byonna nga tebinnabaawo Hatib sahabi ono yawandiika ebbaluwa n'agiwa omukyala agende nayo mu kibuga Makka nenge baluwe na jiwandikidde mama n'abaana n'abagana nti mama tulumba kulunaku bwebu ki sawa bwezi ti tukola ki naye nze mbadde nkusaba nkwagala nnyo mbadde nkusaba tubaako gw'obagulizaako wabula mmwe mwesege ekibuga nga bukyakola ki nga bukyali nabbi sallallahu alaihi wasallam obubaka ne bumujjira ne mugamba nti waliwo ebbaluwa ey'obulabe ebbaluwa egenda Makka ne tubadde tukusaba osindike ba sahaba nabbi sallallahu alaihi wasallam na sidiq ali ibn abi talib wa zubair ibn awam n'abasindika n'abaga mugende eri omukyala aine ebbaluwa mugimusabe erimu information yonna ey'okulumba okusala kwa Makka wallahi omukyala ne bamusanga ne bamugamba nti gituwe ebyaliwo byali bingi nawalira olukakananga bagimujjeeko bagenda ogituusa mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama okugisoma ng'eriko siginikya ya sahaba ayitibwa Hatib ibn abi Balta'a bwe bamala okugisoma Umar radiyallahu anhu nasituka muhadara mu lukuŋŋaana oba mu lukiiko olutuddemu abanene n'asituka nga ne Hatibu naye waali awo naga ya rasulallah innahu munafiqu ya rasulallah ono omusajja munanfuusi badde nkusaba onzikirize adrib ankahu mujjeko ensingo fainnahu munafiqu olw'ensonga muki munanfuusi nabbi sallallahu alaihi wasallam nagaa nti daahu sahabi muleke fainnahu kad shahida badiri omusajja yalwana mu lutalo lwe badiri nabbi sallallahu alaihi wasallam abe badiri yabagamba atya yagamba nti imalu ma shi'tum mukole byonna byemwagala فإني الله سبحانه وتعالى غفار لكم غفر الله لكم الله يمال الدقلج وقبص نيوة أهل بدر أبارا نبدر مبقى يبقى أنت مالو ما شئتم مقلب النبي مواغلا فإن الله قد غفر لك قد غفرت لكم الله يمال الدقلج نيوة يبقى مواغلا يبقى مجين دقلج يبقى مجين دقلج Chenja gade munti Omaru yali musajja muzivu. Ngawe tutude wano omu mufenga yaekoze ensobi. Bera ya ensobi ngaba tonde. Nono yawandika akabaluwa tukasindikira mama yesege kitundu baleme mukolachi. Olwala avuyo jaine eriani. Eri mama we ne famire ye n'abantu be. Nabaga mama mbadde mbasaba mwesege tulumba. Umaru yamugambirawo ya Rasulallah ono munnanfusi. Tewali kubuuza. Nega tebeleza mwasadde mwendi awo. Yete kya musimatu kagamba nti awo ono munnanfusi. Teyakira bamu lusozi. Ekyokubiri amuga ya Rasulallah mumpe nze kenyini. Mujeko uchi. Mujeke nsingo. Nengo ono gwagamba. Ainezi afaye binene. Omuli n'ekyafaayo ky'okubeera nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama awasa omukyala amuzaalira mutabani wa ayitibwa Ibrahim. Mutabani wa ayitibwa Ibrahim. Mariyatu al-Khibtiyyi. Kuba baatuma ono Khatib. Namuga agenda n'ebbaluwa eno mu kitundu kyeyo kabaka oyo muwe asiramuke. Khatibu dadda n'ebintu bino wammanga yadda n'omukyala nadda n'omuddu nadda n'ensolo n'ettibu n'omusawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebimu n'abikkiriza ebimu n'akolaki n'abizzaayo ng'omusawo yamuzzaayo. Nagambe eno umma teyeetaaga basawo kuba ebirimu bijjanjaba. Okusiiba kujjanjaba kusalama ki? Kusalama savu. Ibada zetu kola exercise. Already. Techeta abisa mchi. Musawo. Na waso mchalo oyo. Eyalia zenga muddu na mujia muvuddu. Bwebali wa musindi kidumu ya ambako. Nensoro jebali wa muwadde miufu na akolatia. Na viranga ya jekiriza. Na inga aniavi mukulira. Ya Khatib. Ya vireta. Kati sahaba. Umaru agamba haa onumunanfusi. Mumpe mujie kochi ensingo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam anamga nti haa msajja muleke fa inna hushahida badir yawano rutalo wewa rwe badiri. Nabi naga abalu ame badiri ifa'al ma tasha au ma shi'tu mukulibi muagala Allah yabaso nyuwa jionna. Allah subhanahu wa ta'ala wiyasiza ayi gamba ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakiriza la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada fi sabili wa bitigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawadda wa ana a'lam bima akhfaytum wa ma a'lamtum وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Aye yinebe iranga yakka kunsonga ya sahabi oyo yawandika ki ebbaluwa Allah nabagabange mwabakkiriza la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya temufuula balabe bange balabe bammwe emikwano nfanfe tulquna ilayhim bil mawadda nga mubalaga al mawadda al hubbu bwagazi obwokuba wandikira ki ebbaluwa mama tujja tata tujja ate nga baagaana okukkiriza era ne babagoba ne mu kibuga Makka ne babalisa abaana ne maali abo temubalaga nnyo laavu. Aye n'erimu ebintu bingi ekisookera ddala nze kyenzijamu ke Allah wa yali akowola yakimanya nti sahabi yakikola yali atya ne Allah yakowola bakkiriza nenga sababu nuzuli yali ku muntu ati Allah nazingira wamu abakkiriza ya ayyuhalladhina amanu abange mu abaki abakkiriza la tattakhidhu aduwwi Allah nazingira wamu nenga ali kwati kom awukiraga empisa zao muwalimu yenna imirire mimbali bwabanga ina gwategedde oba gwayagala okwabya nyenjogera tayasanguza ki tayogera liki togera linya ubikirira kirano mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atiyasa nguzanga manya yabamanyanga nabikirira kategerekes Allah teyayogeranga manya yabamanyanga teyabatula yaletanga wamu abange muwabakiriza abange muwabakiriza kategerekes kakati ne sheikh yenna akwata omuzindalo amanya galeke amanya okolotya ogaleka siramu manyi mwezi tumwasanguza omusiramu mmanyi yabadde n'embaga ng'eriko omuki omuziki kategerekese yawufumbiza muwalawe naye nga ku mbaga kuliko omuki omuziki wallahi ninaje nali sheikh ibu yagukwata nagambe wahaji gundi nkula omukolo ogwakoze nga kuliko endongo namwabya n'abagenyi abazze ne basaalirako busaalizaawo ne bamanya nti haji kama doli atudde mu nsonde embaga ye kwabaddeko omuki omuziki kakati mpisa za lulimi bw'omanya nti waliwo omuddu gw'oyagala okukoonako zingira wamu abange mmwe abakola embaga eziriko endongo si kirungi kategerekese yajja kwemanya n'abaliwoawo nga toyogedde erinnya bajja mmanya nti fulaani yakiguddemu ekyo wabula wasobola okujja embeera nga kyetaagisa era nga Allah abamu bwe yakolaki bwe yabakoonako amannya gaabwe nga Firauna Baqaruna Babayi Babilahabi nam Babi Allah nga bwe yabakoonako abo abaddu abaali abajeemu nam tugambye aya eyo tugijjamu amakulu mayitirivu nti yenna akwata omuzindaalo gezaako okubeera ng'amannya tokola otya togasanguza bango omuddu lyamala ng'agudde mu nsobi osobola omubikkirirako wabula singa kiba kyetaagisizza nakyo ikima esobola okujja nga mu mbeera yakumwasanguza ki linnya nga ye ikima emugwana ti fulaani mufere kategerekese omuddu oyo mufere ava wano nadda wali nadda wali mufere wa mataka mufere wa muziketi mubbi wa ngatto ng'erinnya likoze eki limwogeddwa namanya nti ha wallahi bantegeera n'ebino ebyokubeera nga tugamba bannanga batubbira engatto maadhalika nga mumanyi n'agaana okukola ki okukyusa bananga abafere 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 n'agaana okukyusa ane tugamba tugende ku ddaala eriddako erinnya likole ki lyatulwe nti fulaani mufere fulaani mubbi tegerekese kisoboka era kikkirizibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo mu ddaala lya hikima kakati abannanfuusi tugambye nti bayingira mu busiraamu buno okubeera nga babusaanyaawo nga babusaanyizaawo muki munda nabbi sallallahu alaihi wasallama eyabatta olw'okukuuma obusiraamu nga buli watya nga buli wamu kuba abakubatta muganda waffe yatuwadde ensonga abandyegombye oyingira obusiraamu n'abo abaakasiramuka mu busiraamu bandigambye eddiini mwetwazze batutta bussi kategerekese nabbi n'abalekawo n'abamanya n'atabwogera era n'amanya nti sisobola gamba Umaru munnanfuusi nti ono munnanfuusi kuba ebya Umaru tobiwulidde tegendekerese yakujjaku bujjansi ng'otayagala kumanya lwaki oyolesa ekitali busiraamu nga munda okweseyo buki bukafiiri so ne tuyingirira ddala ku nsonga eno nti Abdullah ibun Saba Aliyahudi yali munnanfuusi nga Ibun Taymiya bwategeezezza oyo yajja arada bidhalika ifsad dini almuslimin eyagala okubeera ng'asaanyaawo eddiini yaffe buki busiraamu kama faala nga bwe yakikola sahibu risala nyini kuwandiika mabaluwa allati bi aidi nasara oyo yayitira mu bitabo byabaki biaba nasara gumabanyo mulungi nga Paulo. Paulo yawandikanga amabaluwa mu dini ya Abakristayo. Ibn Taymi ya watu watugamba nti Paulo yawandika amabaluwa mu bitabu byaki by'Abakristayo. Kibali nko kyali nga kituufu. Ne Paulo najja nawandika amabaluwa nga mu Yudaya. Edini yawe nagikola ki? Nagigoyagoya. Era olwaleero gye basoma ebbaluwa ya Paulo, ebbaluwa ya Paulo, ebbaluwa yani? Ya Paulo. Dini ne bagiteeka ku mbeera eyo okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era amasala gonna ge munaawulira nga basheekhe bawinamu empawa, ba ahlul kitabi beebaani? Banyini bitabo beebaani? Alyahudi wannasara, nti abakulisitaayo n'abanasara. Naye bwona ogenda mu ddiipu bajja kugamba nti abakulisitaayo abaaliwo bali Allah baayogerako, si beeba olwaleero. Kuba bali abaaliwo twali tukkirizibwa okulya bye bakoze batya? Era bw'ogenda mu tafsiri ya Qurtubi agamba nti abakulisitaayo bali bwe baalinga basala ekisolo kyabwe nga boogererako basmala. Ti bismillah. Amakulu baali bamanyani? Basinza Allah. Abolwaleero. Kati Paulo ye yaleeta bino ebyokusinza Maria, ebyokusinza ebibumbe, ebyokugamba nti tutayirira mwoyo, tetutayirira kitundu. Kategeerekese lwaki ayonoona eddiini? Era bidaa yaabwe eri gye yabateekamu n'ebakosa paka olwaleero gye bali. Tetubasuusuuta nti basiraamu nti oba bali ku bituufu bakaafu, kuba obusiraamu bwamala okujja balina kudda ku buki? Ku busiraamu bagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati mu busiraamu we wajja omusajja ayitibwa Abdullah ibn Saba al-Yahud nga naye ye mission y'emu ye mu Yudaaya y'omu nga Paulo, nga mission yakusanyawo buki? Nga busanyizawo munda. Twagamba yatandika n'okubeera ng'akafuwaza bassahaba, teyakoma ku ekyo n'ayita Ali nti Katonda yennyini asaanidde okubeera nga yakola ki? Yasinzibwa. Tegeerekese. Era okuva olwo lwe yatandikawo embeera eyo n'afuna abagoberezi. Ekibeera nga Qur'ani yaffe abaddu abo tebagenda kugikkiriza olubeerera kuba si nki? Si ntuufu. Lwaki si ntuufu? Olunyiriri mweyita abaagye kuŋŋaanya si baki? Bomushi yagamba bo si basiraamu. Ate nga ffe tusoma ebyafaayo, ensonga yali ya Abubakar Siddiq okuŋŋaanya ki? Okuŋŋaanya Qur'an ne Umar ne Uthman, abo bonna balaba nga si baki? Si basiraamu. Kaakati bayinza batya okukkiriza Qur'an nga balaba Abubakar Siddiq ne Umar ne Uthman si basiraamu? Kitegeeza Qur'an tebakola ki? Tebagikkiriza. Era balina ekitabo kyabwe Qur'an gye bagamba eyitibwa Mushaf Fatimiya ne Mushaf Ali, ze Qur'an zaabaki? Zaabashiica. Pawulo ekiyitibwa Mushaf, Omushaf kye kino? Mpeereza ku Mushaf wano wabula ebiri munda ya Qur'an bye bigambo byani? Bya Allah. Kaakati tebalina mushafu guno ogwaffe ogwa Qur'an, bawalina ekiyitibwa Mushafu Fatimiya kitabo, bakiyita Mushafu Fatimiya ne Mushafu Ali. Kitegeerekese. Era Sheikh agamba waneeno hadithi zonna zetusoma mu busiraamu abasajja bano abashiica abakaafu tebazikkiriza olw'ensonga baavaawo ne bakuga mu bitole ebitabo byonna mwe tujja hadithi zaffe abali ku sunna manhaji salaf au ahlu sunna wal jamaa, ne bagamba Bukhari, Muslim, Abi Dawuda, Sunanu Nasa, Tirmidhi, Musnad ogwa Imam Ahmad, ne balabanga ebyo byonna ebitabo si bituufu. Ebitabo ebyo byonna mbu sibiki? Si bituufu. Kategeerekese. Wabula era bo ebitabo bye bajjamu obujulizi ne hadithi zaabwe enfo era envundo mwe muli ekitabo ekiyitibwa أصول الكافي أصول ماذا الكافي إجا قميني نوابرون إشتبه شرى لإشي إتوى الاستبصاري إجا أبو جعفل الطويسي نوابرون إشتبه شرى لتبجمو بجلس بوابه بحرار الأنور بحرار الأنور إشو ناشو تبجمو بجلس بوابه bwebakole rakebe bibagadde wabula byonna ebikwatagana mu busiraamu nti kivudde mu Bukhari kivudde mu Muslimu kivudde mu sunanuki musnadiki tajja kukikkiriza bono omugamba nti Abi Hurayra ye yagamba ajja gamba Abi Hurayra ye kennyini oyo yarutadda kati tajja mugamba nti hadisi gisange mu Sahih Muslim Olesu nga sahi muselemu agambe yosinji sentufu. Bono mkanti gena mbukhari tajja kubikiriza. Irano kuna kashana bo uinzo obutamalako. Kubago obujulizo obujeno ate yeya busazamu na abukubira dala. Tegele kisibasira. Kati abashia sibaki. Siba ganda baste. Mbusiramu. Katu sendeo nebibinja byabwe. Mbira ya bisira ya bufunda ebibinja bya bashia binji bibino wamanga bobo bawulidde manyancho yo mushia mumanyagano wali wabaitibwa seka yawandika nagamba ebisingo okumanyiko era ebinene omuva n'obutabi obutono tono byebino wamanga biri bisatu ekisooka Ismailiya almaza Al-Ismailiyya Echoku biri Zaidiyya Echoku satu Ithna Ashariyya Irana gamba Bama nyidwenyo Abaitiwa Ar-Rawafidha Ar-Rafidha Abaitiwa Ar-Rafidha Bibibi mbinja Ebi satu Na yenga nabiyo Biriko obutabitabi obutabitabi Obabachi Obabashia Banuba Ismailiyya Ojaba sanga bavamu ebibinja ngecha agaqaniya abotuma banyidde bamanyiddwa wa mi Uganda abaina amasomero agagakani amalwali rugagakani abo bashia sibaki sibasiramu eranga gamba nti bano bagoberezi ba musajja aitwa Ismail Bolnjafal as-Sadiq Era nebana abagakani bagoberezi b'omugagga amanyedde omutoto mufu ayitibwani agakani kakati mwakida y'abagakani okumanyanga si basiraamu sheikh yali aboogerako bano bagakani n'alaga nti muzikiriza y'abagakani bagamba nti obufuzi bw'eggulu n'ensi nabyo n'ebiri wakati w'ebyomberere budde eri musajja ayitibwani agakani era bakkiriza ne bagamba nti Qur'ani ye agakani kategedde bakkiriza Qur'ani yani era zaka yaabwe tebagiwa okujjako bagiwani agakani Era n'abagamba agakani ekyabasaba bakiyita kimu kya kumi kye batwalayo nga olaba mu ddiini y'abaki y'abakulisitaayo tebakkiriza hijja nti weeri era bagamba agakani wayimiridde ye Kaaba era mbu ye hijja Allahu akbar era ne bagamba Baitul Ma'mur Enyumba jetumanye eri waggulu eyetoolola baani bamalaika ba Allah subhanahu wa ta'ala mbaka beyagamba buli lunaku bamalaika emitwalo emeka musanvu bajetoolola ne bagenda tebadda n'enkya balala munnange mu aqida y'abagakaniya bagamba nti agakani ye Baitul Ma'mur yenyumba eyo jetoogerako eyetoolola ba malaika era bagamba esala siyateeka era tebakkiriza kusiiba nti wekuli mu dini yaabwe. Kakati uye Siraq iva kuba Ismailiya, muba Ismailiya ne mubeeramu akatabi akayitibwa Agakaniya. Abakulira omusajja oyo ayitibwa ani? Agakani, mugagga. Lwaki? Olw'ebino bye tulabye, buli kimu batwalanga ye ye Katonda yennyini eggulu n'ensi, ya Qur'ani, yaki yani Agakani mumuyina wane Uganda bayindi yindi bano ebano bayindi yindi si bwe kiri oba twagamba nti obushiya businga kuva Iraqa, Irani, Yemeni, Afghanistani, kategerikisi India, Bangladeshi, agamawanga era n'osaasira abagoberera kala abagoberera langi. Aba Omuwarabu oyo yaze ndaba asaalaati, Omuwarabu oyo yaze n'akayinja, oyinza obba ogoberera mu India nga gwe golabanga ali kumanya hajja enki entuufu, so nga ogoberera bikyamu era ebigenda okuyingiza omuliro gwani gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale insha Allah yotusobodde olaba era bano bwe babeera nga batoola salaamu, seeka yagamba nti muku kifo ky'okutoola nti assalaamu alaikum, bagamba aliyul madada. Bwe mugamba nti assalaamu alaikum ekyo kitutoola, yagamba aliyul madada, olwo nno ye salaamu, amaze okuwa salaamu. Ekitegeeza Ali ibn Abi Talib akuyambe, olye yafanno Ali ibn Abi Talib akola atya? Akuyambe, yentola ya busalamu. Kati abo tebasobola kubeera baganda baffe n'ebikunso ebirala, kambiitemu wano mubufunze. Waliwo abayitibwa babahayi, bani bahayi, waliwo abayitibwa buharo, buharu, buhara, waliwo abayitibwa duruzi, waliwo abayitibwa nuswairiya, nuswaniriya, ne wabeerawo abayitibwa arrafida, abo babede, waliwo abayitibwa baisna ashariya, bajafariya, bazaidiya, ba ahli albayt, bafatimiya, bashamiya, abo bonna bukunsu buli mbaki? Buli mbashiya. Babeera okwo ku mikutu nti ffe tuli ba ahlul bayt, twagala nnyo ennyumba y'omubaka, omubaka gwe tufaa, ffe tuli ba Fatimiya, gye nabagamba abaava amawuledi baganda baffe gye baagala ennyo. Kategeerekese ya rabbi bil mustafa, bil mustafa, omuddu wagamba nti ya rabbi bil mustafa, oba omaze okukowoola omubaka ate nga mu mbeera y'okusaba Allah, ekiyitibwa adduca, okusaba Allah gw'olina osaba ibada, naye okusaba atali Allah obukwakulizo buli bumeka? Abanyi baleeta obukwakulizo busatu ne bagamba nti gw'olina osaba ateekeddwa okuba nga hayyan, nga wali muki? Nga wali mulamu. Ate ekyokubiri ng'omulabako, nga kyogenda omusaba qadiru alayhi, akisobola. Kategeerekese ne kakati abashiya bayimba obuyimba obubeera mu mawuledi ya rabbi bil mustafa, kati gwe musaba Muhammad takola atya? Taliwo yafa. Maadhalika kyogenda omusaba takiinako buki? Toyinza kusaba nabbi bugagga, toyinza kusaba muntu bulamu, nojewa Imam Shuaib nomuga Imam abasawo bangambye kansa atuse ku level 4 mbuzaye wiki badde nkusaba mpobula, awo nobo ovudde mbuki mu busiramu. Imam Shuaib oyina mumusaba byayinako buki? Busobozi. Kyoba akola wali mu katale atunda kino, nomuga Imam kulaba otunda kino badde nkusaba ompeeko, akiinako buki? Ate waali muki? Sigenda ku ntaana ye, nsaba bugagga, nsaba luzaalo, nsaba kino, nsaba kino, nsaba kino. Kakati awo bannaffe ababeera mu zi mawuledi bwe tubagambira nti badde ku sunna n'enzikiriza enki entuufu. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. تجتا مرانيش تابو تشينو غتولا بين ذكر زاوي كو الله ان ذكر زاوي كواني كو الله بامو غيرا كو بيشي ابي فوندو نو تولابي نو كوانو كولا كويبي باكيري زا tulabe nzikiriza yaabwe ku basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, era tulabe fa abasiraamu basahaba ddaala lyabwe liri liti erisse abasiraamu. Tulabe waliwo gwe bayita al mahadi, gwe balinda, so no mahadi owaffe. Tulabe ku baimaamu baabwe 12 babatwala kubeera nga bali ku ddaala ly'obwakatonda. Tulabe n'ebigambo ebirala obukkiriza bwabwe ku nabbi sallallahu alayhi wasallam tujja kubeera nga byonna tubiraba mu mbeera y'okugaziya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.